Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Neizbežno je formiranje suda za ratne zločine na Kosovu, kaže Samuel Žbogar. Uskoro plan nove vlade o ministrima za vikend, najavio Vučić. Moskva ne doprinosi smirivanju situacije, izjavila Angela Merkel. Rusija demantuje pojačane vojne aktivnosti na granici sa Ukrajinom. Preminula Svetlana Velmar Janković. Do kraja dana oblačno, povremeno moguća kiša, temperatura do 18 stepeni. Slično vreme i sutra. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti koliko je ostvariva zamisao Aleksandra Vučića po kojoj bi Srbiji trebalo da pripadne više dobiti od poslovanja NIS-a. Sam Vučić, novinarka Ruža Ćirković i ekonomista Milan Kovačević.
Ako napravite 380 miliona eura profita, to znamo da ste napravili najvećim delom eksploatišući našu naftu.
Ja ne mislim da je nedopustivo da pregovarali na ovaj način na koji je gospodin Vučić predložio.
Ali je samo pitanje da ne ostavimo utisak da mi ne poštujemo svoj sopstveni pravni sistem.
Povešćemo vas i u Hrvatski sabor, gde je zastupnik Milorad Pupovac oštro reagovao povodom pojavljivanja Facebook inicijative kojom se građani Vukovara pozivaju na bojkot prodavnica koje drže osobe srpske nacionalnosti, sve dok se u tom gradu ne ukine dvojezičnost.
Nije li to fašizam? I koliko se to treba trpiti? I koji je to viši razlog, kolegice i kolege, čiji racio opravdava tu vrstu slobode?
Na tragu najave da će država formirati fond za pomoć bolesnoj deci, pitali smo Bojanu Mirisavljević, predsjednicu fonda za pomoć deci obolele od retkih bolesti, koja je izgubila ćerku Zoju, šta je pomislila kada je slušala koliko miliona dinara ili evra država daje sportskim klubovima.
Prvo što sam pomislila, ne dojim Bog 5 sekundi našeg života. Mi godinama govorim da država ima novca, samo što idu u pogrešne ruke. Eto to.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar izjavio je da je osnivanje Tribunala za ratne zločine neizbežno i da će taj sud biti formiran ili pod okriljem Evropske unije i uz odobrenje Kosovske skupštine, ili će u slučaju da Priština odbaci taj predlog Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oformiti specijalni tribunal. Žbogar je u intervju za Koha Ditore rekao da bi za Prištinu bilo bolje da Kosovska skupština prihvati formiranje tribunala, jer će sud raditi u okviru kosovskog pravosudnog sistema i jedan njegov deo, u kojem će sedeti međunarodne sudije, bit će u nekoj od država Evropske unije. Kosovo ima pune kapacitete da se suoči sa kakvim god pravosudnim slučajem i navodima u vezi zločina izvršenih od strane OVK, izjavio je zamenik premijera i ministar pravde Kosova Hajreddin Kući.
Zahtjev više predstavlja legitimni pristup ili međunarodnu kredibilnost nego što je nedostatak naših sposobnosti. Drago mi je da je američka ambasadorka rekla da to ne predstavlja nedostatak kapaciteta, već da se radi o drugom zahtjevu. Ovo je više zahtjev koji ima političku osnovu nego što ima pravosudno.
Na teritoriji Niša, Doljevca i Paraćina uhapšeno je 17 osoba, potvrđeno u informativnoj službi policijske uprave u Nišu. Kako se navodi, oni se sumnjiče da su počinili krivična dela zloupotreba službenog položaja, falsifikovanje službenih isprava i zloupotreba odgovornog lica, čime su oštetili budžet Srbije i opštine Doljevac za oko 40 miliona dinara. Mediji javljaju da su među osumnjičenima predsjednici opština, poreski inspektori, direktori javnih preduzeća. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će plan buduće vlade uskoro biti završen i predstavljen, dok će se o imenima ministara razgovarati za vikend. Vučić je najavio da će o imenima prvo razgovarati sa stranačkim kolegama, a onda i sa svima ostalima. Ambasador Nemačke Heinz Wilhelm pozdravio je najavu Aleksandra Vučića da će reformisati privredu, ali je istakao da nova vlada treba da radi i na poboljšanju pravne sigurnosti i javne uprave.
Dobro je što je nova vlada, čiji mandatar će izvesno biti Aleksandar Vučić, najavila da će posvetiti pažnju privredi, ali uz to treba da poradi i na poboljšanju pravosuđa i javne uprave.
Ekonomski rast Srbije ove i sljedeće godine bit će skroman, stopa nezaposlenosti i dalje visoka, a inflacija stabilna, prognozira Međunarodni monetarni fond u najnovijim svjetskim ekonomskim prognozama. Ove godine Srbija će zabeležiti privredni rast od 1%, a sljedeće od 1,5% posle rasta u 2013. preneo je Euroaktiv Srbija prognoze fonda. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da Rusija ne preduzima neophodne korake za smirivanje situacije u Ukrajini. Nažalost, u mnogim oblastima nije jasno da Rusija doprinosi deeskalaciji situacije, rekla je Merkelova u govoru u nemačkom parlamentu. Ona je dodala da će se Berlin i dalje zalagati za dijalog, ali da će jasno stavljati do znanja da Ukrajina ima pravo na sopstveni razvojni put. Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije saopštilo je da ne razmatraju pokretanje invazije na istočni deo Ukrajine, ističući da na granici s tom zemljom ne izvodi neobične ili neplanirane vojne aktivnosti. SAD i Ukrajina nemaju razloga za brigu, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ukrajinski i američki zvaničnici rekli su ranije da Moskva postiče nemire u istočnim ukrajinskim regionima i da bi mogla da ih iskoristi kao izgovor za invaziju. Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avakov izjavio je da će protestne akcije u Donjecku, Harkovu i Lugansku biti presečene pregovorima ili silom. Za 48 sati rešavamo stanje na istoku Ukrajine, rekao je Avakov. Ukrajinski grad Harkov odbacio je prethodno sve zahtjeve proruskih demonstranata koji traže referendum za veću autonomiju od Kijeva.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vestima dana dodajemo i da je književnica Svetlana Velmar Janković preminula u 82. godini, saopštila je Srpska akademija nauka i umetnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo sada na naše teme. Hoćemo i pripada nam više, moglo bi se reći da je upravo takvu poruku izneo prvi vicepremijer odlazeće vlade Srbije i izvesno budući premijer Aleksandar Vučić, objašnjavajući razloge zbog kojih je Srbija nezadovoljna rasporedom dobiti u naftnoj industriji Srbije, preduzeću u kojem je 51% akcija u ruskom vlasništvu, dok je udeo države Srbije nešto više od 29%. O načinu na koji se u ovom trenutku raspolaže dobitom NIS-a, novinarka Ruža Ćirković govori pozivajući se na odluku Skupštine akcionara iz jula prošle godine. Shodno njoj, 25% ukupnog iznosa dobiti odlazi akcionarima.
Dakle, dodata je odluka da se dakle, od tih 25%, iznose 12,36 milijardi dinara, što je znači oko 123 miliona evra i pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su upisani u centralni registar i na dan akcionara 8. jula 2013. godine se tamo nalazili. Republici Srbije, dakle, od toga pripala 29% i avgusta prošle godine doneta odluka da se to uplati na budžet Republike Srbije, na račun budžeta Republike Srbije. Či Republika Srbija može da bude nezadovoljna raspodelom ovaj dobiti.
Nije li to pitanje koje bi trebalo rešavati na skupštini akcionara zbog
rekla sam da za predsjednika juna prošle godine izabrana gospođa Zorana Mihajlović, vidi ministar energetike, razvoj i zaštite životne sredine. Mi imamo svoje predstavnike i u odboru direktora, to su Nenad Mijajlović, Negica Rajakov i Nikola Martinović, ali pretpostavljam da Srbija s obzirom da ima 29%, nije u stanju da nadglasa većinskog akcionara, tog najvećeg akcionara, a mislim, s obzirom da je država vlasnik, ja ne mislim da je nedopustivo da pregovara ni na ovaj način na koji je gospodin Vučić predložio.
Rekla je Ruža Ćirković u razgovoru s Milošem Teodorovićem. Sam Aleksandar Vučić je prilikom gostovanja na RTS-u podvukao dobre i prijateljske odnose koje Srbija ima s Ruskom Federacijom. Dalje je naveo, da tako kažemo, srpske zasluge spram Moskve.
Srbi su jedini, na računajući Zakavkaske republike, u ovom delu sveta, a u ovom delu Evrope, naravno, jedini koji nisu glasali protiv Rusa. A znate, to ne znači da mi ne brinemo za naše pare i da ne brinemo za građane Srbije. Ako neko ima 380 miliona evra profit, je da se mi ne lažemo, taj profit je pre svega napravljen. Ne možemo mi to sada menjamo, ne znam da li je to pravio Tadić ili Koštunica ili ko već, nije nikakav važno u krajnjoj liniji ko je napravio. Mi smo država, poštujemo te ugovore, ništa ne rušimo. Ali ako napravite 380 18 miliona evra profita. To znamo da ste napravili najvećim delom eksploatišući našu naftu, domaću naftu, ne zahvaljujući vanredno genijalnim menadžerskim rezultatima, već pre svega zbog srpske nafte. I ako mi već imamo 29%, 29% je srpski udeo u NIS-u, pa izvinite, a što svake godine da sve pare idu u razvoj? A što svake godine to znači da profit povučete vi? E sad lepo ostavite u Srbiji ono što je naš deo ili dajte deo dugova Srbijagasa prema Gazpromu koji postoji.
Rekao je Vučić, zaista može li manjinski akcionar tražiti više nego što mu pripada? Kako komentariše konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević, uzroci trenutnog stanja bi se mogli tražiti u grešci učinjenoj prilikom dogovora o jeftinoj eksploataciji ovdašnje nafte i gasa. Ali to su učinile ranije vlasti, te stoga, dodaje naš sagovornik, sada ostalo ispraviti što se ispraviti može, po pravilima koja su možda nepovoljna, ali dobro poznata.
Nažalost, nijedna nova vlada nije ni pokušala popraviti naš aranžman sa Rusima.
Možda zato što je jasno kao dan da je to nemoguće ili se to samo tako čini?
Ne, ja lično mislim da nije, nego imamo dosta ljudi koji su emotivno vezani za Rusiju ili možda i na neki drugi način vezani za Rusiju, pa vrlo često njihove izjave su u korist Rusije, a ne nas. Drugo, što se tiče učešća u akcionarskom društvu države, bilo bi normalno inače da bude više transparentnog poslovanja NIS-a. To bi bio profesionalan i dobar način da se ta stvar raspravi. Ovo što je uradio gospodin Vučić nije u redu. Naime, ne može neko sa 29% da, pozivajući se da je nešto u drugom nekom aranžmanu uradio, dobiti veću vlast nego što mu donosi taj procenat koji ima u akcionarskom društvu.
Postoji li onda bilo gde prostor u okviru koga bi se moglo razgovarati o drugačijoj raspodeli dobiti?
Tamo piše da se moraju svi složiti pa da se isplaćuje dividenda. Ja imam i u drugim preduzećima problem što je tako napisano u zakonu. Ako se počnu koristiti neki drugi načini, onda će to biti samo nastavak pogrešnog postupanja od strane države u upravljanju preduzećima gdje ona suvlasnik.
Pokušavate reći da se promjena u raspodeli dobiti može postići samo ukoliko se postigne dogovor na skupštini akcionara.
Tako je, bilo bi potrebno da čujemo i toga ko je u skupštini, da on bolje od samog Vučića zna da li je potrebno za razvoj ili nije.
Da li je ovdje krajnji cilj zapravo pokušaj da se dopuni državni budžet?
Naravno da je to krajnji cilj i kad se njega sluša uopšte šta je potrebno da uradimo, ja se tu sa njim potpuno slažem. Nama bi strašno važno bilo da ponešto dobijemo od NIS-a i da na taj način olakšamo balansiranje našeg budžeta. Ali je samo pitanje na koji način to treba uraditi da ne ostavimo utisak da mi ne poštujemo svoj sopstveni pravni sistem.
Rekao je Milan Kovačević u razgovoru sa Milošem Teodorovićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poreska uprava Srbije objavila je spisak najvećih poreskih dužnika. Samo grupa od 10 tajkuna, među kojima su Dragan Tomić, prvi čovjek Simpa, Miroslav Bogićević, vlasnik Farmakoma, Milan Beko, Predrag Ranković Peconi, Dragan Đurić i drugi, državi duguju 100 miliona evra. Pitanje pre svih pitanja je zašto je poreska uprava, država, dozvolila da se tajkunima nagomilaju toliki dugovi, koje sada ne mogu da vrate, dok se građanima pleni imovina kada ne mogu da izmire račun za komunalije. Milan Ćulibrk, ekonomski komentator i glavni urednik NIN-a.
Očito je to urađeno uz saglasnost i države i poreske uprave i nadležnih resornih ministara u prethodnom periodu. Dakle, prečutno se gledalo na sve to, niko nije preduzimao mere kada je i moglo i trebalo da se naplatiti porez. Dakle, kriza je počela pre nekoliko godina, ali neki od tih dugova datira i već i pre početka krize 2009. godine. Dakle, država je sve to tolerisala.
Kakva je to poruka građanima?
Mi smo bili svedoci da se pojedincima koji nisu plaćali neke svoje obaveze i prema javnim preduzećima i prema državi plenila imovina. Još takve slučajeve nismo imali sa privrednicima, sa tajkunima, sa onima koji ne plaćaju porez.
Zašto se to ne radi? Zašto se njihova imovina ne pleni?
To jednostavno nije objašnjivo. Dakle, racionalnim ekonomskim razlozima to ne možete da objasnite. To zakon dozvoljava jer prvo osnovno pravilo jeste da se porez mora platiti. Dakle, ono što na zapadu važi pravilo da su samo porez i smrt izvesni, u ovoj zemlji ne važi, nažalost.
rekao je Milan Ćulibrg, Branki Trivić i Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa kaže da zatvaranje očiju države i poreske uprave kada je u pitanju naplata dugova tajkunima govori o njihovoj čvrstoj sprezi s vlašću u prethodnim godinama.
Svakako ovo nam govori da smo imali povlašćene igrače na tržištu i da biti povlašćen igrač na tržištu znači imati bliske kontakte sa političkom elitom, odnosno onima koji su na vlasti. Na neki način su jedni drugima namirivali interese i na taj način su bili pošteđeni od izmirivanja svojih obaveza. Znači imali smo jednu partokratsku državu koja se hranila javnim sektorom i s druge strane također partokratsku državu koja je počivala na tajkunskim operacijama i tajkuni, odnosno krupni kapitalisti, također počivali na toj partokratskoj državi koja im je omogućavala da lagodno dolaze do novčanih sredstava ili da ne izmiruju redovno ili pak uopšte svoje obaveze prema državi. Znači govorimo o jednom potpuno naopakom sistemu koji je uspostavljen u ovoj zemlji tokom tranzicionog perioda.
Rekao nam je Saša Đogović. Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Neizbježno je formiranje suda za ratne zločine na Kosovu, kaže Samuel Žbogar. Uskoro plan nove vlade o ministrima za vikend najavljuje Vučić. Moskva ne doprinosi smirivanju situacije, izjavila Angela Merkel. Rusija demantuje pojačane vojne aktivnosti na granici sa Ukrajinom, preminula književnica Svetlana Velmar Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton planira da se naredne nedelje sastane sa najvišim američkim, ruskim i ukrajinskim čelnicima kako bi razgovarali o krizi u Ukrajini. Sastanak će biti održan negde na evropskom tlu, ali još nije precizirano gde. Sabina Čabaravdić.
Nakon rasprave na Evropskoj komisiji, njen predsjednik José Manuel Barroso u Briselu je danas objavio: Komisija je formirala grupu za podršku Ukrajini. Naš je cilj pomoći toj zemlji ne samo financijski, nego i tehnički. Neophodno je to zbog reformi koje slijede, i ekonomskih i političkih. Neophodno je naime da Ukrajina postane održiva, nezavisna, moderna država. Još tokom telefonskog razgovora američkog i ruskog ministra vanjskih poslova Johna Kerrya i Sergeja Lavrova pomenuta je važnost direktnih razgovora između Ukrajine, Rusije, Sjedinjenih Država i Evropske unije. Potvrda da će sastanak biti održan stigla je nakon što je američki državni sekretar optužio ruske agente i specijalne snage da spletkare po istočnoj Ukrajini te izazivaju nemire, dok se Moskva možda sprema napraviti istu vojnu akciju kakva je poduzeta na Krimu. John Kerry je ovo izjavio juče svjedočeći pred američkim senatskim odborom u Vašingtonu. Sve što smo proteklih 48 sati vidjeli od ruskih provokatora i agenata koji djeluju u istočnoj Ukrajini govori nam da su tamo poslani da naprave haos. I to je apsolutno neprihvatljivo. Nazvavši ta ruska nastojanja nezakonitim i nelegitimnim, Kerry je kazao: Sjedinjene Države i naši saveznici neće oklijevati da iskoriste sve raspoložive alate 21. stoljeća kako bi Rusiju uvjerili da je odgovorna za ponašanje koje pripada 19. stoljeću. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen ranije je juče upozorio Rusiju da će svaki upad u istočnu Ukrajinu biti istorijska greška. Ova je opaska stigla nakon što su ukrajinske vlasti pokrenule akciju protiv proruskih demonstranata koji su zauzeli zgrade vlada u tri grada na istoku zemlje. Zvanični Kijev povratio je u međuvremenu kontrolu nad Harkovom i uhapsio 70, kako su kazali, separatista. U Donjecku i Lugansku obračun još nije završen. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije dalo je saopštenje u kome se kaže da svaka upotreba sile protiv proruskih prosvjednika može povući Ukrajinu u građanski rat. Ministar Sergej Lavrov izjavio je da se situacija u Ukrajini može poboljšati samo ako se riješe problemi ukrajinskih stanovnika koji govore ruski.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Osumnjičeni za ubistvo Nikole Bojovića, brata optuženog vođe zemunskog klana Luke Bojovića, nakon kraćeg perioda na slobodi, ponovo su sinoć uhapšeni po nalogu crnogorskog tužilaštva. Kakva je sudbina ovog komplikovanog procesa i da li će se on voditi u Srbiji ili Crnoj Gori, slušamo u prilogu Petra Komnenića.
Nepunih mjesec i po dana nakon što su pušteni na slobodu iz istražnog zatvora u Spužu, gdje su proveli 7 mjeseci zbog optužbi za ubistvo Nikole Bojovića u Beogradu, crnogorski državljani Slobodan Šaranović i Ratko Koljenšić sinoć su se ponovo našli iza rešetaka po nalogu Višeg državnog tužilaštva. Srpske vlasti su ranije, podsjetimo, tražile izručenje Šaranovića i Koljenšića zbog sumnje da su organizovali ubistvo Bojovića, ali je to odbijeno uz obrazloženje da je Evropskom konvencijom o ekstradiciji predviđeno da država od koje se ekstradicija zahtjeva može odgovoriti negativno ukoliko je krivično djelo u cijelosti ili djelimično počinjeno na njenoj teritoriji. Predsjednik advokatske komore Zdravko Begović u izjavi za naš radio kaže da se radi o prilično komplikovanoj pravnoj situaciji koja, kako to danas navode i podgorički mediji, pozivajući se na izvore iz tužilaštva, može rezultirati ustupanjem predmeta koje vodi srpsko pravosuđe i pokretanjem postupka u Crnoj Gori.
Pa za isto u konkretnom slučaju radi se o jednoj relativno komplikovanoj pravnoj situaciji koja je došla zbog sukoba međunarodne konvencije i našeg domaćeg zakonodavstva. Kao što znate, apelacioni sud Crne Gore je odbio izručenje naših državljana gospodina Koljenšića i Šaranovića s obrazloženjem da postoji osnovana sumnja da su eventualno krivično djelo učinjeli na teritoriji Crne Gore, odnosno započeli ili djelimično izvršene teritoriji Crne Gore, i zbog tih razloga nije odobrena njihova ekstradicija. Međutim, kao što se i vidi, juče je vrhovni državni tužilac pokrenuo postupak, pretpostavljam zbog osnova sumnje da su izvršili krivično djelo teško ubistvo, vrlo čudnovati specifična situacija. U svakom slučaju nije bilo sporno da će ili nadležni organi države Srbije ili Crne Gore protiv tih lica odrediti pritvor zbog osnovane sumnje da su izvršili to teško krivično djelo, međutim, da li ima dokaza za sve to, to će naravno pokazati postupak.
Advokat Šaranovića i Koljenšića, Nikola Medojević, za naš radio kaže da je podnio žalbu na rješenje o zadržavanju, ali da u ovom trenutku ne može dati detaljniju izjavu jer su u toku još neke radnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
5 mjeseci nakon što su inicijatori takozvanog referenduma o ćirilici predali potpise za referendum, Saborski odbor za Ustav zatražio je provjeru prikupljenih potpisa, čime je započela zakonom predviđena procedura. Očekuje se da će referendumsko pitanje biti odbijeno kao protivustavno, a politički analitičari ovu inicijativu ocenjuju kao politički štetnu i retrogradnu, pripremio Enis Zebić.
Zakon sada nalaže dvojezičnost ako neke manjine ima trećinu ili više u stanovništvu grada ili općine, a građanska inicijativa za obranu hrvatskog Vukovara, kako se službeno zovu, traži da se prag podigne na 50%. Oni tako žele spriječiti uvođenje dvojezičnosti i latinično-čiriličnih napisa na državne institucije u Vukovaru. Iako su organizatori prikupljanja potpisa dostavili 630 tisuća prikupljenih potpisa još pred 4 mjeseca, vladajuća većina lijevog centra reagirala je tek danas. Predsjednik Saborskog odbora za Ustav, socijaldemokrat Peđa Grbin.
Poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača i zahtjeva za raspisivanje referenduma, te da izvješće o provedenoj provjeri dostavi Hrvatskom saboru. Ovakav zaključak uputit će se predsjedniku Hrvatskog sabora da njime dopuni dnevni red, te da o njemu raspravlja i konačno odluči Hrvatski sabor.
Četveromjesečno odgađanje imalo je štetnih posljedica, upozoravaju mnogi. Jedna od najnovijih je i pojava Facebook inicijative da se u Vukovaru bojkotira trgovina vlasnika srpske etničke pripadnosti, dok se u Vukovaru ne ukine dvojezičnost. Saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
Nije li to fašizam? I koliko se to treba trpiti? I koji je to viši razlog, kolegice i kolege? Koje su to demokratske vrijednosti? Koje su to ustavne vrijednosti? Čiji racija opravdava tu vrstu slobode?
O referendumskom pitanju i što dalje, za naš radio pojašnjava izvršni direktor nevladine udruge GONG, Dragan Zelić.
Unatoč lošem referendumskom pitanju, opasnom pitanju po demokraciju, treba pozdraviti pokretanje procedure i nije jasno zašto se ovoliko čekalo, to jest možda dolijevalo ulje na vatru. Ukoliko se utvrdi da je prikupljen dovoljan broj potpisa, Hrvatski sabor može zauzeti institucionalni stav o ovom referendumu, ali svakako uputiti referendumsko pitanje na ocjenu ustavnosti.
Povišenje praga za upotrebu dvojezičnosti sa 33 na 50% pogodilo bi i druge manjine osim srpske. Sve parlamentarne stranke, pa i HDZ kao desni centar, protive se referendumu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sklopu priče o novcu koji država sliva u sportske klubove s jedne i najnovije vesti o smrti devojčice kojoj nije na vreme postavljena dijagnoza niti odobren odlazak u inostranstvo, budući mandatar Aleksandar Vučić je najavio osnivanje Državnog fonda za pomoć oboleloj deci. Predsjednica udruženja roditelja dece obolele od retkih bolesti, čija je kćerka Zoja posle duge borbe preminula, za radio Slobodna Evropa se prisjeća šta je ona doživljavala kao majka bolesnog deteta. Bojana Mirisavljević.
To je bila zaista borba godinama i pa, isključivo prikupljanjem humanitarnih priloga. Što nije rešenje, naravno, ali u početku vi dođete u situaciju da biste prvo pronašli pravu dijagnozu za dete, jer kad je u pitanju retka bolest, to je jako teško i uglavnom se to u inostranstvu radi. Rasprodate sve što imate i pozajmite. Verujte mi, mi i sada vraćamo dugove koje smo tada napravili da bismo našli pravu dijagnozu za Zoju. Tako da prvi korak je da se ili zadužite i da rasprodate sve što imate. E onda kad vidite da više nemate ni od koga da pozajmite i da nemate više ništa da prodate, onda ste prinuđeni bukvalno da idete i da skupljate humanitarnu pomoć. To je tako.
Pretpostavljam da slušate o tome gde se sve sliva veliki novac.
Da.
Bila je sad najnovija priča o tim sportskim klubovima. I šta pomislite kad to čujete?
Prvo što sam pomisla, ne da im Bog 5 sekundi našeg života. Mi godinama govorimo da država ima novca, samo što ide u pogrešne ruke. Eto to.
Dušan Milisavljević, predsjednik Skupštinskog odbora za zdravlje u dosadašnjem sazivu, kaže da je postojalo dosta inicijativa da se sredi haotična situacija sa sakupljanjem priloga za obolelu decu kojoj nema pomoći u zemlji, ali da do sada država nije imala sluha za takve zahteve.
Godinu i pol dana postoje različite građanske inicijative da se konačno reši problem lečenja dece u inostranstvu, da više nemamo situacije gde roditelji bukvalno mole i prose na ulici za neki dinar za lečenje svoje dece, da roditelji moraju u nekim situacijama da svoje bolesno dete da ga pokazuju ljudima kako bi dobili neki novac, a pritom je država bila jako po strani i nezainteresovana da se uključi u pomoć. Ja mogu da vam kažem da su blogeri B92 pokrenuli inicijativu za osnivanje jednog jedinstvenog humanitarnog fonda. Takođe, jedna od inicijativa je došla od poznatog glumca Sergeja Trifunovića. Prošle godine je i sam Skupštinski odbor za zdravlje i porodicu doneo odluku o pokretanju inicijative za pravljenje jednog jedinstvenog humanitarnog fonda koji bi bio za lečenje teško bolesne dece u inostranstvu. Evo, godinu i nešto dana traje ta jedna borba velikog procenta građana koji se uključuju u različite humanitarne akcije po društvenim mrežama i Twitteru i Facebooku. I
gde stvari stanu?
Postoji jedna nezainteresovanost države da to sistemski reši.
Glumac Sergej Trifunović, posle mnogih skandala koji su pratili ad hoc skupljanje novca za lečenje bolesne dece u inostranstvu, koje je država odbila da plati, formirao je humanitarni fond za koji je dobio podršku državnog vrha.
Ja ću samo podsjetiti gospodina Vučića ovako javno da se ja time bavim i da sam već osnovali fond, moji saradnici i ja, i da sam ja povodom toga bio kod njega u kancelariji pre nekoliko meseci, ali kada je on obećao da će podržati to, naravno. Postala ideja da država bude manjinski partner cele te priče, mislim, to je ono priča koju sam ja tad pričao sa tim nekim državnim zvaničnicima. Da, znači, na neki način servisira taj fond, mi smo sad napravili taj humanitarni fond, doveli u upravni odbor i doktora Ratka Božovića i Žarka Paspalja i Vanju Grbića i Svetislava Basaru i Dragana Jaćimovića, prosto upravni odbor se mora imati i ne, mislim, mora da odlučuje više ljudi o raznim stvarima da bi bilo prosto transparentne i da bi se izbjegle mahinacije. I ta stvar jednostavno mora da zaživi.
Najnovija vest koja je potresla Srbiju jeste da je mala Anastasija Trajković iz Vranja izgubila bitku protiv retkog oblika tumora nakon što je izgubljeno dosta vremena u postavljanju dijagnoze i odbijanju nadležnog fonda da pošalje dete na lečenje u inostranstvo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Neizbežno je formiranje suda za ratne zločine na Kosovu, kaže Samuel Žbogar. Uskoro plan ove vlade o ministrima za vikend najavljuje Vučić. Moskva ne doprinosi smirivanju situacije, izjavila Angela Merkel. Rusija demantuje pojačane vojne aktivnosti na granici sa Ukrajinom. Preminula književnica Svetlana Velmar Janković. Do kraja dana oblačno, povremeno moguća kiša. Temperatura do 18 stepeni. Slično vreme i sutra. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.